Opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj zločinožrouti.
Vánoce se blíží.
Ano.
A my máme pozvánku, pokud třeba nevíte, co koupit svému chlapci, nebo třeba dívce, která má ráda MMA, k Vánocům pod stromeček. Myslím si, že to je taky dobrý tip.
Jako velice dobrý tip.
Teď jsem hodně zaválela.
No to jo, jakože pokud máte kluka, tak je to skvělý
no
dár.
No ale i třeba jako pro mě, jako pro holku, pokud má samozřejmě ráda MMA a bojový sporty, tak jako pokud je radši třeba na Barbie a jednorožce, tak ale zase jako jsou to hezký kluci, já bych to úplně nezavrhovala. Nicméně teď jsem hodně ukázala, jak se na lopatě sedí.
Ano.
Ale mířím k tomu, že 28. prosince je v O2 aréně Octagon 81.
A bude nabitej jako blázen.
Protože já poprvé v životě jsem ochotná mezi Štědrým dnem a Silvestrem vstát od toho cukroví a řízku a někam jako jít.
A pokud budete ale třeba chtít mít tu domácí pohodičku, tak můžete se koukat i přes pay-per-view.
Samozřejmě, to je tady pořád možný. Co se týká hlavního titulového zápasu, tak Will Flurry a Martin Budaj, tam to bude jako hodně zajímavý. Will Flurry už si pás z minula odnesl, takže jsem na to zvědavá, no, ale ty tam máš samozřejmě.
No já se těším na zápas Patrika Kinsla a Roberta Pukače. Jako jsem zvědavá, budu samozřejmě Patrikovi fandit. Takže já doufám, že to dobře dopadne.
My co víme, že prostě nevysypával. Ty sudy, byly to sudy, nebo jak jsi mu říkalo?
Sudy, no,
ne,
sudy.
Ne, sudy, co mě říkalo.
Ty už jsi z toho odlíku úplně bláznivá.
Já jsem z toho odlíka úplně bláznivá, ale on nevysypával prostě ten písek z těch kanistrů, nebo co to bylo, takže budeme fandit samozřejmě Patrikovi, protože to je náš kluk tady v tomto zápase. Robert promene, bohužel, tak to je. No a samozřejmě zajímavý bude i zápas Ondřej Raška versus Pavel Todd, alias Spicy Pája. Já to sleduju jako na sítích, jo. Spicy Pája dostává dost bídu.
On si začal říkat jinak už i. On si říká furt Spicy Jasně. Pája, ale pak přišel s tím, že teda už není Spicy Pája, ale je nějaký.
No jako dost mu to škodí. Myslím Pája. Si, že kluk jako ve věku, kdy jako překročí nějaký číslo, třeba nevím, 15 třeba, už by se neměla říkat Pája. Není to jako, v mých očích to není úplně hlavně. A když se jdeš prát, že jo, tak to bys měl být prostě Pavel the Warrior, ale ne jako Spicy Pája. Jakože on je mi velmi sympatický, já jsem samozřejmě, protože jsem koukala na Survivora, tak je mi velmi sympatický a tu výhru si zasloužil, podělali tam všechny prostě. A on vypadá jako, že vlastně neví, ale podle mě má jako dost podšepicí. A tady samozřejmě se z něj dělají jako legraci, že dostane jako na budku. Myslím si, že trénoval s Carlosem Vemolou, nicméně musím se teda přiznat, že tady se moje sympatie získal Ondřej Raška.
No, pan veterinář.
Který,
no.
Přátelé, ale hlavně byl na rozhovoru v DVTV a tam jako zaválal a udeřil hřebíček na hlavičku, kde říká, že prostě MMA je v podstatě jako oficiální cesta poměřování pindourů. Ale je to jako chlapský, víš, jako nepotřebuješ si kupovat auto se speciálníma výfukama a vy chlapi to máte prostě, čím, jako možná to platí, že čím větší auto, nemám zkušenost, mohli bychom si tady udělat nějakou jako studii, jestli čím větší auto, tím menší penis, nevíme, ale prostě ten rozhovor byl fakt jako zábavný a byla jsem překvapená, jak dokáže být Ondřej Raška vtipnej, takže
to jo.
Tady máme taky samozřejmě svý oblíbence, no nic, je tam těch men spousta, je tam i ženský zápas, Veronika Smolková, Stefanie Egger, takže i ženy tam budou.
Je na co se koukat. Teda,
ano, strašně fandím. Takže 28. prosinec O2 Arena, lístky na octagonmma.com a nebo jak říká Barča, pakliže se vám nebude chtít zvedat od řízků a salátu, máte pořád šanci si potom koupit pay-per-view.
Tak.
A my jdeme teda na příběh. A já se musím přiznat, já tady mám ty příběhy dva, protože jeden je jakoby ten hlavní a je malinko kratší.
Mm-hmm.
A říkala jsem si, dám tady takovou aktualitu, protože to nám jako úplně uniklo, nebo nemyslím si, že bychom se o tom tady bavili. Kdy zmizela z Pittsburghu, už jenom to jméno si myslím, že by mě jako trklo, zmizela žena, která, prosím vás, se jmenuje Patricia Kopta. Okamžitě mě naskočil Václav Kopta samozřejmě, no, český herec. A no. Si říkám, aha, takže paní má prostě český kořeny, jakože zajímavý. No, a Patricia Kopta, já začnu teda na začátku, jo. Tak ona zmizela byla původem teda z Pittsburghu, jo, a zmizela z ničeho nic, prostě puf, před 30 lety, před víc než 30 lety. A měla manžela, sourozence a zmizela s tím, že teda po nějaký době byla prohlášená za mrtvou. Tak jako chceš to uzavřít, 30 let je fakt dlouhá doba. Je teda pravda, že se o ní jako řešilo, že měla asi psychické problémy, protože ona prosím vás jako fungovala tak, že v té poslední době předtím, než zmizela, tak chodila na taky ty velký parkoviště a po rušných silnicích a zatímco tady třeba ti na rušných silnici na křižovatce chtějí umýt okno a dostat za to prostě pade, tak ona chodila a varovala lidi před koncem světa.
Aha.
Jo, takže ona byla prostě, evidentně měla prostě psychické potíže a jako zmizela a teď si vemte, že teda i uzavřete teda celou tu událost, jakože je teda po smrti, víš, můžete srazit někde auto, můžeš prostě, jo, nemusela být hned jako unešena, prostě nevěděli. No a stalo se to, že ona teda zmizela v tom Pittsburghu a je teda, ten manžel musel být strašně statečný, když on jako o ní jako mluvil a já jsem našla nějaký starý rozhovory, že jako ona byla velmi teda hezká žena, že byla jako ve škole nadaná, pak se stala modelkou, instruktorkou tance, pak pracovala na finančním oddělení a každý týden chodila na nějaký jako společenský akce a než se vdala, tak jezdila s přátelema na dovolenou do Portorika, že milovala jako oceán a pláž a měla to tam jako ráda. A tak si mysleli, že zmizela v tom Portoriku, když potom už byla jako dospělá. A ten manžel, chci říct, že byl jako statečný v tom smyslu, že vlastně oni kamkoliv přišli, to už potom jako vlastně začala ty lidi jako obtěžovat tady tím kázáním o tom konci světa. Jakože víš, jako bereš ji jako sebou. A
to muselo být těžký, no ale.
No určitě. No a on teda, když jako zmizela, tak samozřejmě po ní pátrali, policie dokonce se radila i s jasnovidcem, protože už jako fakt nevěděli. A on si vzpomínal, že teda se zmínila, že by ráda jela zase do toho Portorika, takže dokonce zveřejnili inzeráty, že po ní pátrají v portorických novinách, ale nikdy prostě po ní jako nebyla ani stopa. A teď prostě plynou ty léta, všichni jako stárnou a teď on žil v takovém jakoby polomarastu, ten její manžel Bob se jmenuje, že jako vždycky, když se našli někde nějaký tělo, tak prostě který odpovídal jako věkem, tak on se jako bál, že teda to bude jako ona. A teď prostě se děje to, že v Pensylvánii byla paní v pečovatelském domě. Mm-hmm. Měla demenci, takže prostě byla jako mimo, ale pak měla takový jako momenty, kdy najednou začala jako trousit nějaký útržky ze svého života, jakože se jí začaly jako vracet nějaký jako záblesky a tý ženě z toho pečovateláku, která se o ní jako starala, tý jedný sestřičce to jako přišla a říká, to je jako zvláštní, pojďme to nějak jako řešit. A teď teda to nahlásili nějakým sociálním pracovníkům, že jsou nějaké jako postupy, potažmo jako policii, že mají jako podezření, že ona teda jako bude pocházet tady odtud a teď, že vzpomíná jako na toho manžela, teď oni jako ji měli v podstatě jako nezvěstnou, ona se tam tak jako odstla a teď prostě přišli s tím, že fajn, tak máme jako tady jenom, že je to víc než 30 let, takže už ani ten manžel teda žije, se nikdy neoženil už po druhý, žije i ta její sestra, ta příbuzná vlastně, která jako po ní jako pátrala, no a oni přišli s tím, že teda udělají testy DNA, aby se to jako vyvrátilo nebo potvrdilo a přátelé, potvrdilo se, že se jedná o tu pohřešovanou Patrici. A ta bába žije třeba 10 let už v tom duchoďáku. A teď prostě začala mít, nevím, třeba před rokem nějaký jako záblesky, začala si jako vzpomínat. No ale jakože i ti zaměstnanci toho, takhle ono se to zjistilo někdy je loni, jo, nebo jakože že ji našli, ale mě to úplně nám to jako uniklo, nebo se o tom moc jako nepsalo a já to našla úplně náhodou. Když jsem si jistá o tom psali jako český média. Ale jakože halo.
Tak to je mazec, ale.
Ale to je vlastně jako, víš.
Jako chudinka teda, že ona.
A teď ten manžel říká, no, ale mně je to v podstatě jako jedno, je už třeba 80 a tý sestře 78, ta byla jako mladší a teď on říká, hele, je mi vlastně jedno, jak jako vypadá, ale prostě chci přijít jako obejmout a to. No a teď si chápeš, že 30 let teda nemíš a najednou ji najdou prostě v nějaký jako...
Vždyť to je hrozný, to je strašně dlouhá doba.
Hlavně, že jako nikdo, a nikdo ale neví vlastně a nikde se nepíše, kde ona jako byla, protože to ona se jako asi nespomene.
Já bych se nechápu jako 30 let.
No ona jestli, ona mohla trpět nějakou jako psychickou nemocí reálně a podle mě třeba žila někde jako život a nevěděla, že předchozím
já vím, no.
Době jako, byla jako jinde, jestli mi rozumíš.
To, já si myslím, že byla chudina jako nemocná, no, že to fakt, ježišmar, no tak to je strašný.
Chápeš to? Jakože já doufám, že jestli se dostanu někde do stádia, kdy začnu zapomínat jako čí jsem, takže mi dáte za prvý kartičku na krk, aby mě vždycky přivedli domů. A za tím bych začala. Nebo čip nějakej.
Tak to je hodně velký mazec.
No ale prostě paní žije v důchoďáku.
Hustý.
Ale na druhou stranu zase to dává šanci spoustě příběhů, který se bojíme, že špatně skončí. Třeba ty lidi opravdu, tohle je evidentní příklad toho, že ty lidi můžou někde žít.
Teda.
No a já teď mám taky příběh, který je úplně jako mindfuck, jo. Týká se Susan Cabot, což je herečka, která, to jsem si taky jako říkala, tebe, proč u nás ještě jako nebyla, jo. Susan Cabot, velmi krásná žena, ale ještě si ji nehledej, ať nemáš jako spoiler, jo. Ona se narodila jako Harriet Pearl Shapero 9. července 1927 v židovské rodině v Bostonu, Massachusetts. To, že je z židovské rodiny, bude důležitý v budoucnu, proto to říkám. Nicméně, neměla opravdu teda od malička na růžích ustláno. Jo. Ten otec rodiny je opustil, když byla velmi malá a tu maminku to vzalo natolik. Takhle. Myslím si, že ta maminka musela mít od počátku nějaký psychický potíže. Možná i to byl ten důvod, proč ten otec tu rodinu opustil, každopádně opustil a ta máma to vůbec nezvládala, takže nakonec se nechala hospitalizovat v psychiatrické léčebně, ale jakože dlouhodobě, takže ne, že si tam jdeš prostě dát dohromady, protože teď si se jako sesypala, ale evidentně měla opravdu nějaký jako vážný psychický problémy, takže ta Susan... Budu mi říkat Susan, jo. Když se narodila jako Harriet Pearl, tak prostě tohle je její jméno, pod kterým je známá. Takže prostě Susan skončila v pěstounské rodině. A to už muselo být jako jasný, že přece ta máma teda tam bude nějaký pátek, že to bude na dlouho, protože jinak by se tohle nedělo, že jo. Ona nakonec těch pěstounských rodin vystřídala celkem 8. A podle mě si málo kdo umíme představit, jaký to jako je. Když třeba k někomu jako přilneš, nebo ti to tam jako nesedne. Víš, jakože 8 rodin.
To je hrozně moc, no.
8 rodin. A to není jako od narození, takže samozřejmě to bude v nějakém věku, nevím, třeba 10 let, za 10 let vystřídáš 8 rodin. Takže ty si někde vybalíš ty věci a už jdeš jako jinam a musí to mít nějaký důvod. Oni ty pěstouni jsou samozřejmě takový ty krátkodobí, kdy opravdu je jako jenom na čekačku, než se najde někdo vhodnější. Muselo to být jako strašně těžký. Dokonce ona teda sama říkala, že zažívala emocionální a sexuální zneužívání, což prostě, ty vole, jako, co jako je horšího, než to, že se staneš jako pěstounem a máš pomoct dítěti, který už tak je prostě v nějaký těžký situaci a dostalo naloženo a ty toho jako zneužiješ a začneš to dítě týrat, tak co seš za krypla? Já prostě si strašně přeju, aby pro tyhle lidi existovalo v pekle nějaký jako brutální místo, ze kterého jako nebude existovat, že se narodíš v příštím životě jako housenka a reinkarnuješ se. Ne, budeš hnít v tom pekle forever. Prostě budeš žít v upside down, v obráceném světě s demogorgonama a nikdy se nedostaneš z tohohle. To bych si moc přála. Jakože nikomu nepřeju nic zlýho, tak těmhle lidem, jo. Jakože zklameš důvěru těch, kteří jako potřebují nejvíc, což je prostě už je špatně něco v té rodině a to dítě nemá to zázemí. Stačí. A ty ještě přiložíš, tyhle, tak já bych prostě úplně nic. Nicméně, jí teda samozřejmě tohleto vyrůstání způsobilo jako PTSD, což si jako nesla, taky se k tomu vrátím. Celý ten život. Ona vystudovala střední školu a protože se samozřejmě chtěla velmi rychle dostat z těch pěstounských rodin, tak to znamenalo, musím se postavit na vlastní nohy a vydělávat si nějaký peníze. Takže na střední škole se přivydělávala jako ilustrátorka dětských knih a později po té střední začala pracovat jako zpěvačka v klubu Village Barn na Manhattanu. No a poprvé se vdala ještě jako nezlatilá v červenci 1944. Ona se narodila v roce 27, to znamená, pojďme počítat, neumím to spočítat. 37 je 10 let, takže 17. bylo. Mm-hmm. A ona se vdala, ale tam si myslím, že reálně šlo hlavně o to, že dobře, její manžel byl teda Martin Sakr a byl to umělec. Možná se jako milovali, tak v těch 17 letech jasně už jako trošku ty emoce, ale jí šlo primárně o to, že se odprostí od toho, aby někde nějaký pěstoun prostě zamykal doma. Takže tohle jakoby z její strany chápeme. No, v roce 1947, to znamená ve 20 letech, debutovala ve filmu Polibek smrti, který točila společnost 20th Century Fox a natáčela se v New Yorku. Tam dostala teda malou roli, kdy byla jako návštěvnice restaurace a tam si ji všimnul hledač talentů pro Columbia Pictures a ten ji obsadil do filmu Na ostrově Samoa. A ona v podstatě každá ta role vedla nějaký, jako že se jako opravdu byla šikovná a byla velmi krásná. Takže tahle ta role vedla k dalším rolím, pak ona podepsala smlouvu s Universal Pictures, což je jako super a pod Universalem a natočila jako první film Western Tomahawk v roce 51, takže tam to šlo fakt jako rychle. Jakože si, že první byl ve 47. roce a v roce 51 už točila jako, víš?
Jako mega rostla, no. No. Takhle.
A ve stejném roce se teda v tom roce 51 se rozvedla s tím manželem, s tím Sakrem a následně se teda rozjel příběh, který já po tom rozvodu tady jako řeknu, jo, ale teď jenom se bavme tady o těch jako filmech, když udělala smlouvu s tím Universalem, tak hrála, jako ona má tu filmografii docela dlouhou, ale zaujala mě role ve filmu, je to hororový žánr, z roku 59 Vosí žena. Je to horor podobný filmu Moucha a já mám pro vás, teď si to nahledej, já jsem si to dohledala, mám pro vás ten obsah, protože to tady musí zaznít. Řeknu ho na konci, jo, ať ne, jo. Jenom prostě tady to se týká její kariéry, takže kariéra našlápnutá. No a všimla se jí taky CIA. A teď to přijde. Takže v roce 51, kdy ona se teda nějak jako rozvedla, jasně, takže byla jako svobodná a obrátila se na ní v roce 59, potom co natočila film Vosí žena, který jako už jenom ten billboard nebo ten plakát, který byl jako animovaný, kdy je ta vosa a má tu hlavu té ženy, je jako masakr. Jako to bude, jestli neměla čas si to zkoušet, hledat, jestli to je někde ke schlédnutí, ale myslím si, že to musíme vidět, Vosí ženu.
Vosí žena.
No a v tom samém roce teda, kdy vyšla Vosí žena, tak se na ní obrátila CIA a říkají, hele, vy jste jako hezká, máte jako kariéru a nám přijede do Los Angeles jordánský král Hussein. A my bychom potřebovali, jemu bylo 24 v té době, on má jako rád ženy a my bychom potřebovali nějakou jako kontrolu, protože my nevíme, co se mi jako jede dělat. A tím, že má rád ženy, tak bychom potřebovali, jestli byste jim jako mu nedělala společnost. No prostě jako s ním udělali špionku, že jo?
Hustý.
Protože oni nevěděli, co on jede dělat do Spojených států. Takže 9. dubna 59. oni zjistili, že, že se teda Hussein chystá navštívit večírek, který pořádal kalifornský ropný magnát Edwin Pauly. A ona tam vyrazila, aby se jakože náhodou potkali. Mm-hmm. A úkol se jí teda plnil dobře, protože ona se do toho Husajna zamilovala. On byl jako okouzlující muž, city byly vzájemný, pak se vídali a teď samozřejmě jsou to taky jako drby, jo? Oni se vídali tajně. Už jenom z toho vlastně i z toho důvodu, že on byl teda jordánský král, ona byla z židovské rodiny, jo, jsou tam nějaké jako politické věci, Spojené státy, že jo, teď ona měla kariéru, takže jako asi nechtěla být úplně s ním jako spojovaná, každopádně se vedly drby, že teda spolu nějakým způsobem mají jako vztah, že to není jako friends with benefits, ale že teda mají vztah. A ten vztah, přestože teda mohl oběma, a jí teda víc, protože on byl samozřejmě král, ale jí by to mohlo poškodit tu kariéru, tak trval 7 let.
Wow.
Jakože opravdu spolu 7 let chodili. A když se jí na něj jako ptali, tak ona se úplně rozářila, říká, že to byl fakt jako nejvíc okouzlující muž, který ho kdy potkala. No a v roce 1964, to znamená 5 let potom, co se potkali poprvé, porodila dítě. Timothyho Scotta. A to dítě se v té době teda spekulovalo nad tím, mělo být jeho. Teď jsem, že jsi americká herečka a máš dítě jordánského krále. Nesmysl. Jenomže oficiálně to nešlo. Ona se mezi tím po druhý jako vdala, protože podle mě se vdala i z toho důvodu, aby jako zabránila těm drbům, protože se to šířilo jako lavina, takže se nechala toho a on si ji taky jako i kdyby chtěli, tak prostě to nešlo. Takže se o toho Timothyho, o toho syna staral jako vlastní otec, vlastně její druhý manžel, Michael Roman. A vzal ho prostě jako svý dítě. Já jako nevím, jestli oficiálně jako věděl, že třeba to není jeho syn, nebo to bylo jako přiznaný a bylo to jako domluvený manželství. V těchto věcech se jako nikde nesvěřuješ a nikde o tom nejsou samozřejmě žádný záznamy a chápeme jako proč. Jenomže ten Timothy se narodil předčasně a od začátku trpěl vážnýma zdravotníma problémama. Jako kojenec musel na operaci kvůli nějak jako špatně zkroucenému střevu. Trpěl periodickými záchvaty a nakonec mu byl diagnostikován nanismus. A já jsem se hledala teda přes AI nebo přes chat GPT, jsem se hledala, co je nanismus a je to porucha růstu. Já to přečtu přesně, jak mi to napsal chat GPT, jo. Porucha růstu, která vede k extrémně nízké postavě, způsobené hormonálními, genetickými nebo metabolickými příčinami. Mezi časté příčiny patří nedostatek růstového hormonu, syndrom Laronův, což je necitlivost na růstový hormon, že na tebe jako nefunguje, anebo různé genetické vady způsobující poruchy kostí a chrupavek. Důsledkem může být disproporční tělo s krátkými končetinami a typickými rysy obličeje. Takže Susan musela Timothymu, a teď se bavíme o roce 64, píchat nějaký injekce, protože oni si s tím neuměli úplně poradit, nějakého růstového hormonu, ale byla to jako experimentální léčba, takže samozřejmě oni nevěděli, co to udělá a až později se zjistilo, že třeba může ta jeho léčba přímo, kterou měl ten Timothy, způsobovat neurologické poškození, to znamená, že ti to zase způsobí nějaký jako psychický trable, že jo. A vyšlo to najevo až o 20 let později, kdy teda se začalo řešit, jestli opravdu ty hormony můžou mít jako vliv na nějaký další jako vývoj toho mozku. Každopádně, kariéra Susan teda trošku stagnovala, protože vychovávala to dítě, že jo, a ona měla pocit, že je všechno jako na huby a upadala do depresí. A bavme se taky o tom, že ona k ním měla trošku sklon asi už od toho dětství, protože opravdu to měla jako náročný. A ona se stávala postupem času čím dál víc jako samotářskou a dokonce lidi, kteří k ní jako přišli na návštěvu a nebylo jich jako moc, tak popisovali, že to tam jako u ní doma vypadalo prostě, víš, jaký ty starý noviny a smradlavý schnělý jídlo. Mm-hmm. A ona navštěvovala jako psychologa, snažila se jako pracovat na sobě a říkala mu, že se cítí opravdu jako velmi depresivně a že si nese normálně PTSD z toho dětství v tom smyslu, že přestože ona opravdu si vydělala spoustu peněz, těch filmů natočila jako dost za krátkou dobu. A ona se bála, to je jako když mají lidi třeba, kteří zažili válku, tak máš strach, že zažiješ nedostatek. Mm-hmm. Takže ona, podle mě i to množství novin a tak, to jsou taky ty shromažďovači. A ona měla strach, že přestože teď si žiješ jako v luxusu a tak, tak měla normálně jako ta hlava a jí generovala opravdu obavy, že skončí na ulici s tím Timothym, že mu nebudou mít co jako žít a víš, že se bude opakovat zase ten precedens, kdy on skončí někde u pěstounu, protože ona se o něj nebude moc postarat, protože nebude mít peníze. Přitom jako nebyl důvod si to myslet, ale ona se to opravdu nesla z toho dětství. A ta deprese ji jako trápila natolik, že ona sama přiznala tomu psychologovi, že nebýt toho Timothyho, takže už by si dávno vzala život, že je strašně jako unavená a už prostě nechce s tím nevším jako bojovat, ale že si je vědomá toho, že ten syn je na ní dost podstatně závislý a že by to bylo sobecký, což jakože
to je super.
Kolobouček. Mm. Každopádně 10. prosince 1980 že se teda mezi ní a tím Timothym něco jako zlomilo. Protože v noci 10. prosince proběhl telefonát na 911 a policie vyrazila do domu Susan v Los Angeles ve čtvrti Encino a tam už našli herečku ležet teda v tratolišti krve v noční košili bez známek života. Timothymu bylo v té době 22 a vypověděl, že se do domu dostal lupič, že jeho jako omráčil a jí teda utloukal. Popsal ho jako vysokýho latinsko-amerického muže s kudrnatými vlasy. Podle mě
Můžete to přestat házet muž, na ty Mexikánce.
Jakože latinskoamerický muž s kudrnatými vlasy. A ještě tady jsem čekala třeba kaštanově hnědé oči.
Ale oni vždycky, když to, tak to prostě byl tmavý a mluv nějaký hispánec prostě.
Hele, a ještě mu načos čouhalo z kapsy. Víš, jako to je prostě furt dokola. Prý se oblíknul jako japonský ninja a ukradl jim teda z baráku 70 tisíc dolarů.
Takže Mexičan oblečený jako japonský jako ninja. Japonský to ninja. Je, to tak chodí, no.
No, jenomže se nenašly známky násilního vniknutí a policii se ta výpověď moc jako nepozdávala, takže oni na něj jako zatlačili. A on teda se nakonec přiznal k tomu, z čeho policie podezřívala, že opravdu zabil svoji matku. A tvrdila, že jeho matka napadla činkou, respektive takovou tou tyčí, jak na to nasazuješ takový ty závaží, a že se jako bránil. U soudu on teda vyprávěl, že on totiž takhle. On vyprávěl, že v noc své smrti, ona, že byla v úplným delíriu, ona jak měla ty psychické problémy, tak opravdu jako bojovala. Takže jako mluvila sama pro sebe, hledala svoji mámu, křičela, že byla jako v delíriu a že ho jako nepoznávala. On že se pokusil zavolat o pomoc, nějakou jako záchranku, že teda ona je na tom špatně, aby si je odvezli. No ale ona se jako bránila a že popadla nějakou tu činku, co tam byla jako nejblíž a že na něj jako zaútočila. A že jako mávala tou činkou a on jí jako vytrhnul tu tyč a že poslední věc, kterou se pamatuje, že si jako snažil nějak jako odstrčit a jako utíct a ona se prostě bránila, takže prostě najednou a jí jako tloukl. A zjistil, že jí jako utloukl. No na to konto se právě dělali pak testy, jaký vliv má ten hormon, který jako brál. Takže je vlastně i možnost, že ho to ovlivnilo neurologicky, takže on měl jako výpad, kdy ta máma na něj zautočila, on se bránil a najednou prostě jí tluče a v půlce se zastaví a zjistí, jako co dělá. Že prostě lékaři se na tom v podstatě jakože shodli, protože ta obhajoba, ty jeho právníci si je samozřejmě pozvali a začali to jako na to házet, že kvůli těm lékům a hormonům, co užívá, no hlavně v té době to nebylo jako testovaný pořádně, víc to jsou to nějaký 70. léta a ty hormony jako každý na ně může reagovat jako jinak, jo. A ve prospěch toho Timothyho vypovídal dokonce i psycholog T. Susan, který jako připustil, že to soužití s ním muselo být strašně těžký, že ona jako opravdu, jak si jako bála toho, víš, a teď on byl evidentně, ten Timothy samozřejmě není závislý, že jo, teď má jako svých problémů dost a ona furt dokola prostě vypráví, jak skončí na ulici, jak přijde o ty peníze a teď vypráví tady o těch negativních, depresivních věcech jako non-stop a nemáš jako ty děti zatěžovat svýma obavama, že jo, ona jak neměla koho, tak mu furt vyprávěla, čeho se jako bojí a teď jak propadala těm depresím, tak a on s ní zavřený v tom domě a že to byly fakt jako stovky a stovky hodin, kdy on jako musel poslouchat, takže jako reálně by podle mě, jako co jsem já pochopila z výpovědi toho psychologa, i kdyby on prostě přišel a praštili bez toho, aby ona na něj útočila nebo byla v nějakým delíriu, tak by se jako dalo pochopit, že ona opravdu to bylo strašně náročné s ní žít. Což si myslím, že kdyby jako nebyla pravda, tak by to ten psycholog nikdy neřekl, protože prostě v podstatě jako by obhajovali jeho vraha. Nakonec byl teda Timothy Scott Roman shledán vinným z neumyslného zabití, byl odsouzen k 3leté podmínce, ale on v té výpovědi, jako když pak vypovídal u toho soudu, tak říkal, že ona byla velmi výjimečná a že ji moc miloval, že to opravdu jako se zvrhlo tak, že ona zaútočila v zkratkovitý jednání, jako evidentně ho to jako mrzelo. A 28. listopadu 89 teda dostal tu 3letou podmínku, bylo mu nařízeno vyhledat psychiatrickou pomoc a započítali mu dobu, kterou strávil ve vězení nebo ve vazbě, když čekal na ten proces, což bylo 2,5 roku, takže on tam strávil půl roku a byl propuštěn potom, ale do nějaký psychiatrický péče. A teď, já jsem našla článek z roku 2018, tohle je rok 69, jsem říkala. Ne, 86. A já jsem našla článek z novin The Jewish Chronicle. Jakože jak má...
Aha.
Jewish Chronicle z roku 2018, kdy oni vydali článek o tom, že se rozkryly záznamy CIA, který potvrdili, že jordánský král Hussein byl opravdu otcem dítěte Susan Cabot. Až v roce 2018, jo. A oni teda přepisovali nějaký informace z deníku USA Today, který citoval ty záznamy ze CIA A oni takhle, oni to podali tak, že král Husajn byl s herečkou seznámen americkou zpravodajskou službou, což jako sedí, že s ním chodila 7 let, že porodila syna. V roce 68 se ho adoptoval teda její druhý manžel, takže on měl příjmení Roman, že, ten Timothy. A dokonce vyšťourali, že dostávala od toho Husajna $15 měsíčně. Takže evidentně i na toho se jako platil.
Což není jako málo
což
v té době.
Což není málo v té době. A tak byl to král. Hustý. No každopádně Husajn se po vztahu s herečkou oženil ještě 3x, jo. A pak vydal oficiální biografii, ale tam ona ani to nemanželské dítě není zmíněná samozřejmě. Takže jako není to úplně jednoduchá role být jako tajnou milenkou a matkou dítěte.
To je brutální.
No, ale každopádně, pojďme se podívat k filmu Vosí žena. Jo. Já jsem si to našla na Wikipedii, ten děj. Protože ten plakát neznám se na mě. Vosa s hlavou ženy. Takže prosím vás, mám tady děj.
No.
Ale opakuju, čtu to, je to citace z Wikipedie, protože nikde není vypsaný ten obsah jako takovej. Takže... V prologu je vědec dr. Erik Zintrop propuštěn z práce na medové farmě za experimentování s vosami. Zakladatelka a majitelka velké kosmetické firmy Jenny Starlingová, kterou hraje Susan, je znepokojená, když tržby její firmy začnou klesat poté, co se jejím zákazníkům ukáže, že stárne. Evidentně to ukazovala na sobě, jakože je to anti-age a nefungovalo to. Zintropovi se podařilo z mateří kašičky vosí královny extrahovat enzymy, které dokáží zvrátit proces stárnutí. Jenis souhlasí s financováním dalšího výzkumu, a to za vysokou cenu, za předpokladu, že bude sloužit jako jeho lidský subjekt. Nespokojená s pomalým zpřístupňováním výsledků, vnikne po pracovní době do vědcové laboratoře a vstříkne si další dávky přípravku. Zintrop si uvědomí, že některé z testovaných tvorů se stávají násilnými a jde Jenny svarovat, ale než se k ní dostane, má autonehodu. Dočasně je tak nezvěstný a Janice se s velkým úsilím snaží ho najít a nakonec se o něj postará. Janice ale pokračuje v tajném užívání séra a během jediného víkendu ztrácí 20 let, ale brzy zjistí, že se pravidelně proměňuje ve vražedného tvora podobného vose. Poté, co Janice napadne několik jejich zaměstnanců z Zintropy, hodí do obličeje sklenici kyseliny karbolové a ona vypadne z vysokého okna a zemře.
Hej, tak tohle...
To je prostě šlágrkus vosí žena.
Pane,
já musíme zjistit, jestli se to dá někde
že, skoupil. To bych hrozně chtěla vidět.
Jakože guilty pleasure
vosí
jedeme.
Žena.
Vosí žena.
Děkujeme za filmový tip dneska.
Dneska jsem ale zaválela.
Dneska
jsem zaválela. Tak jo, tak my se prohodíme.
Tak, jsme zpět. A já pro vás mám příběh Louis Ellis. Louis se narodila v roce 1948 v Kanadě a vyrůstala v normální rodině a její okolí popisuje jako neskutečně milou a empatickou ženu. Jo? Ona vždycky ráda pomáhala druhým, ale bohužel byla takový ten typ člověka, který často zapomínal na sebe a pro ty druhý se rozkrájel, ale už pak neměl energii, aby se věnoval i sobě. Ta Louis byla neskutečně talentovaná na kreslení a už v dětství bylo jasný, že je velice nadaná a kreslila fakt hezký věci. A dlouhou dobu to malování bylo její koníček, pak do toho začala i psát. A psala si jako různý romány, ale nechávala si je takzvaně v šuplíku. A během studií na střední škole se té kresbě věnovala víc a víc a i tomu psaní. A nakonec se teda rozhodla, že to bude její cesta a bude se tomu věnovat. Což jako šlo hezky ruku v ruce, protože její sen byl, že by psala knihy, a pak i ilustrovala knihy. Takže jako...
No a to je super, jakože no. Vlastně to je jako v malý Velký Británii. Nahrát znělku, naspívat znělku, složit muziku, jakože si udělala všechno
všecko,
jako sama.
Všecko, úplně všecko. No a tak dělala všechno proto, aby se jí to splnilo. Po škole vydala teda svoji první knihu, začala ty knihy i ilustrovat a většinou ilustrovala dětské knížky, byla na volný noze a o tu práci neměla nouzy a opravdu se jí dařilo, byla fakt moc šikovná. Pak začala pracovat i pro nějaký časopis, kde vydávala, měla tam nějaký sloupek a ona měla jako spoustu jako prací, byla v několika redakcích, byla prostě na volné noze. A díky své práci se v podstatě stala velkou součástí jednoho velkého kanadského procesu v 90. letech. A šlo o proces Davida Milgarda, který se proslavil jako jeden z nejznámějších případů nespravedlivého odsouzení v Kanadě. A já tady mám jenom úplně v krátkosti ten příběh, protože
vlastně ten David je hrozně důležitý, protože nebýt Davida, tak tam Luis nebude a kdyby tam Luis nebyla, tak se nestane to další. Mm-hmm. Tam šlo o to, že 31. ledna v roce 1969 byla v Saskatchewanu nalezená mrtvá dívka, ta se jmenovala Gail Miller. A té holčině bylo 20 let, pracovala jako zdravotní sestra a byla ubodaná a znásilněna. A ten David byl v tu dobu takový v podstatě hippík, jo. On se s kámošama často jako poflakoval, jezdili v autě, pili, fetovali a on byl mladý kluk, mu bylo třeba 16 v tu dobu. A bohužel, zrovna přesně na tom stejném místě, v tu dobu, kdy měla být ta Gail zavražděna, tak on jel za kámošem, který bydlel jako fakt doslova pár metrů od toho místa, kde našli to její tělo. Davidovi teda bylo 16 a bohužel nějaký prostě soused řekl policii, že viděl Davida v noci na ulici jít celýho od krve. A teď ještě jak on, jako byl to prostě mladý kluk, který jako hodně pil a hodně jako užívali nějaký drogy, tak si ti lidi říkali, aha, takže to je nějaký jako tady vyvrhel společnosti, tak to určitě udělal on. Ale nebyla to pravda, nikdy ho neviděl, nebyl to on. Možná někoho viděl, ale David to nebyl. A během procesu neexistovaly žádný přímý fyzický důkazy, takže žádná krev, pachová stopa, žádná zbraň, prostě nic. A samozřejmě DNA v té době, A dokonce se přihlásila nějaká holka a já prostě nechápu, že jako se to mohlo použít, která přišla s tím, že zrovna procházela okolo, když ji vraždil. Pardon.
Ale jako víš, že, takže to jako postavíš na nějakým jako svědectví.
Jo. A ona říká, hele, já jsem to všechno viděla a pak, když byl ten soud, tak ona tvrdila, že nic neviděla. A ten soud povolil obžaloby, aby před porotou předložila její původní policejní výpověď jako důkaz. Takže vlastně ona řekla, hele, viděla jsem to, u soudu řekne, neviděla, ale oni řekli, ale tohle to neberte, berte to, co řekla poprvé. Teď to přece nedává smysl.
Jako takže že jako taková ta klasika, kdy policie to chce mít jako uzavřený.
Chce to mít za sebou.
A pojďme si jako odškrtnout. No ale mě třeba zajímalo, jak ten soused, jakože ty jsi tam prozradila, že je nespravedlivě odsouzený ten David. Chápeš, že dostaneš člověka do vězení tady tím svědectvím, a ty jsi se spletla. Víš, jakože to je úplně ta tíha.
Jako strašný. A oni ho teda shledali vinným a odsoudili ho na doživotí.
No tak ty kráso.
A při zpětném přezkoumání toho případu v 90. letech vyšlo najevo, že výpovědi svědků byly tak trošku na sílu pod tlakem policie. Ale vždycky zásadní jako věc. DNA testy. Na oblečení té holčiny se totiž našlo sperma a oni ho naštěstí schovali. A v těch 90. letech provedli analýzu a zjistilo se, že to není DNA Davida. Takže po skoro 30 letech zavřou vás v 16. V 16. A pustí vás v 46.
A hlavně do úplně jiného světa.
Do kam? Úplně jiného světa.
Netflix, a vzali ti, mobily, internet,
a vzali
vůbec
ti to
nevíš.
Nejdůležitě. Jako podle, oni to, jako to je jako zavřít ti v 16 a pustit ty skoro v 50, to je hrozný. No a Luis, tady o něm, o tom Davidovi psala tu knížku. Oni byli domluvení, takže ona chodila na každý ten proces a všechno jako zapisovala. A utkvělý v paměti jeden muž. Ten muž se jmenoval Brett Morgan. Brett byl vězeň a odpykával si 10letý trest za vraždu prostitutky. Někde uvádí 8 let, jo. On teda tvrdil, že to byla nehoda, protože byl pod vlivem kokainu. Jako to, že jsi měl kokain, tě asi úplně, pardon, neospravedlňuje k tomu lidi vraždit a škrtit. A on nebyl odsouzen za vraždu, ale za zabití. No a tady ten Brett mluvil u soudu o tom, že jeho spoluvězeň Larry Fisher mu v celé vyprávěl o tom, že tenkrát před lety znásilnil a ubodal holku a řekl přímo, já se teďka nemůžu vybavit to město, pardon, v tom Saskatchewanu, a že tam zabil a znásilnil holku. A tím, že ten příběh toho Davida byl jako hodně známý a i on o tom věděl, tak ten Brett vypovídal u toho soudu a říká, hele, mě to můj spoluvězeň říkal v celé, a byl to Larry Fisher, jsem si tím 100% jistý. No a oni porovnali DNA toho spermatu s DNA Larryho Fishera. Seděla.
Kámo, takže jsi vrah a ještě debil.
A peš to. Takže
Brett... Ale, promiň, ale hlavně oni by na ně nepřišli, kdyby to neřekl.
Ne, ne.
Víš, jako...
Jakože a ten... ten Bert tomu teda hodně pomohl. No a na Luis to samozřejmě udělalo dojem. Protože sice seš trestanec, ale zase udělal nějaký dobrý skutek. A možná se jí tak trošku i líbil, jo. A tak se stalo, že Luis mu poslala dopis do vězení. A jedním dopisem to neskončilo a ti dva si psali furt. A nakonec se z nich stali milenci. Tadá! Luis mu byla obrovskou oporou, jo. Protože ona jako měla peníze, nemohla s nima úplně rozhazovat, ale měla něco našetřený. A ona mu vždycky zaplatila úplně nejvíc nejlepší právníky, který, jako který byly vůbec možný, aby ho dokázali z toho vězení dostat dřív. Jim se to fakt povedlo. Stálo jí to nemalé peníze, ale opravdu mohl odejít z vězení dřív. A ten Brett měl teda jako obrovský štěstí, protože ta Luis mu ten návrat do té reality dost zpříjemnila. Jakože dostal auto, sehnala mu práci a takhle s tím autem tam šlo jako o to, že on jí to měl splácet ty peníze. Jo, nebylo to, že mu jako koupila auto, ale jako reálně mu ho koupila, ty mi to splácej. Nastěhoval se k ní a vlastně měl to jak na stříbrným podnose všechno ten borec. A Brett, přátelé, rozhodně nebyl žádný svatoušek.
No teď právě úplně trno, co se pokazí teď v téhle pohádce.
On měl za sebou dost pokřivenou minulost, jo. A teď mám na mysli tu vraždu té prostitutky nebo zabití prostitutky. Brett byl do té doby už dvakrát ženatý. Poprvé si vzal svoji přítelkyni, která v 16 otěhotněla. Blbý bylo, že jemu v tu dobu bylo 15.
Je. Yeah.
A ještě horší je, že ta holka si myslela, že mu je 19.
Takže vypadal starší.
Evidentně. A on jí lhal. No. Každopádně, oni se vzali. Narodilo se jim teda to společné dítě a to manželství byla jedna velká katastrofa, protože ten Brett byl na tu svoji ženu strašně zlej a on byl fakt jako totální magor. Šlo hlavně o fyzický násilí, ta ženská žila v totálním teroru. Bohužel s ním znovu otěhotněla, ale toho dítka se nedočkala, protože když byla těhotná, tak on ji nějak brutálně zbyl a ona potratila. A tady potom zážitku ho opustila, doslova utekla a odjela k rodině a už se s ním nikdy neviděla a rozvedla se s ním. Netrvalo dlouho a Brett poznal další ženu. A tam to mělo dost podobný průběh, naštěstí teda spolu neměli děti, ale i druhou ženu byl a i ona od něj utekla po tom, co se jí pokoušel uškrtit. Jako, tak jako
a to ona jako věděla, takový jako red flagíček,
no to
možná
no to ona
byla.
Nevěděla. Ona věděla jenom o té prostitutce.
Jo,
takhle jenom.
Jako i tak by člověk řekla, je to trochu red flag.
Jakože jestli se tak sjedeš koksem, že někoho jako uškrtíš, já ti nevím. Já jako pro mě by to red flag byl.
No, jakože, ale jako samozřejmě chápeme, že když je jako sjete jako sáňky, tak samozřejmě se ti to jako argumentuje líp. V očích té holky, která má růžový brýle a miluje tebe i tvůj penis. Tak samozřejmě umíme být jako blbky všechny a tohle nějak, ale pokud teda neví, no to jsou fakt jako red flagy, kámo, to je strašný.
Jako
já úplně cítím, jak ztrácíme tu půdu pod nohama teď.
Ano. Takže ona tu minulost jeho evidentně neznala. Teď se přesuneme do 22. dubna roku 1995. Je sobota a ten den měla Luis svoje plány, jo? Byla domluvená se svým bývalým partnerem, že se za ním staví, protože jeho dcera slavila narozky. A ona s tím borcem byla hodně dlouho, chodili spolu dlouho a k té jeho dceři měly ty holky spolu fakt moc pěkný vztah. Ona ubrala jako takovou tetu a tak byli domluvený, že přijede na jejich chatu, že jí popřijedají nějaký dárek a měla tam i přespat do neděle. A ten Brett všechno věděl. Nebylo to jako jedu za bejvalim na tajňáka, ale bylo to jedu za bejvalim a víš to.
Ale jedu za bejvalim a přespím tam, je už trošku divný.
Jakože neměl tam být asi někdo další, já nevím, jako nesoudím. No a ten John, to je ten její bejvalej, tak ona s ním měla fakt moc pěkný vztah. A předtím bratem nic netajila. A co se stalo? Ona vyráží k tomu Johnovi na tu chatu a je to samozřejmě, všude kolem jsou lesy a je tam jako silnice v té oblasti a vždycky vede nějaká jako příjezdová cesta k nějaké chatě, jo? Taková jako moc hezká lokalita. Jenže ona nedorazila k tomu Johnovi. A ten John si říká, hele, nic, tak asi zapomněla nebo prostě nestíhala. Teď nezapomínejme na to, že jako nebyly mobily, neměla jsi mobil jako v kapse, že bys mohl zavolat. Tak on to jako neřešil. Jenže druhý den našla kamarádka Johna a i kamarádka Luis
poblíž Johnové chaty zaparkovaný auto. A to auto, představte si tu hlavní silnici, a to auto stojí vlastně úplně u krajnice a stojí u příjezdové cesty k chatě. Ale ta chata není Johnova. Jo. A to auto tam prostě random stojí. V tom autě byly věci. Byla tam kabelka, byla tam taška s věcma, auto bylo zamknutý a auto patřilo Louis. A bylo to jako dost divný. Takže ona kontaktovala Bretta, toho jejího partnera, a ten teda jako znervozněl a začal mít strach, jestli se Louis nemohlo něco stát, a nakonec teda zavolal na policii. No a začalo velký pátrání. Do toho pátrání se zapojilo i několik desítek dobrovolníků a většinou to byli kamarádi, Brett, rodina Louis, ale zapojilo se i hodně sousedů a neznámých lidí. A bylo to celý prostě hrozně zvláštní, protože to auto bylo uvnitř uklizený. Nebyly tam známky toho, že by Louis někdo přepadl, a vypadalo to, jako na mě to působilo tak, že když to na vás přijde, tak zastavíte u krajnice, jdete se vyčůrat a takhle tam to auto necháte. Ale bylo zamklý a klíčky někde, že jo? Takže to je hodně divný. No a Louis se pořád nenašla. Ta pátrací skupina, respektive pátrací skupiny, dělali maximum, ale oni prostě nenašli nic, co by je navedlo k té Louis. A všude po městě samozřejmě letáky s její fotkou, teď ten případ toho zmizení se dostal do televize, ale k ničemu to nevedlo. A samozřejmě se asi jako ptáte, jak se chovali k Brettovi, protože se jako zabil z holku jako v minulosti a tvoje holka se teď pohřešuje. Tak s tím samozřejmě mluvili hned jako prvním, ale ten Brett spolupracoval s policií, všechno jim řekl, pomáhal při hledání, komunikoval s policií doslova denně, takže ho policie rychle vyškrtla ze seznamu podezřelých. A hlavně, jako oni si říkali, on by neměl žádný motiv, protože peníze by, oni nebyli manželé, peníze by po ní nedědil, do toho ona se jako o něho starala, paradoxně on by bez ní byl v háji, víš. Mm-hmm. A já se jenom omluvám, já se musím napít.
Napij. Tak si vem to pitíčko sem, nám to nevadí.
Nevadí vám to.
No, klidně se tady s námi napij.
Já úplně z toho vyschlo tady.
Mezi svými. Napij se. Takhle, kdybych byla samozřejmě správná kamarádka, tak ti to pití donesu, ale já jsem tě ročníka.
Mě úplně vyschlo tady z toho.
Nech si to pití tady, ať nejsi ve stresu.
Tak.
Takže on by prostě vlastně se připravil o jako ruku, která ho živí.
Tak. Ovšem, jo. Oni teda byli v podstatě trošku ve slepé uličce ti policajti. Ovšem, do případu se pustila soukromá detektivka.
Oh.
Marie Perrond, která četla o případu v novinách a říká si, ty jo, to je jako zajímavý. Teď samozřejmě je to nějaká ztracená žena, tak jí to jako oslovilo. A ona chtěla pomoct. Tak se skontaktovala s tím Brettem. A ten byl teda jako nadšený, že se mu ozvala, že má zájem na tom případu dělat. Oni si domluvili schůzku. A ta Louis potřebovala zjistit co nejvíc informací a hlavně si jako vyslechla, kde přesně se auto našlo, za kým jela, proč tam jela a tak dále a tak dále. A ten Brett dost mluvil o tom Johnovi, to je ten bývalej. A nemluvil o něm moc hezky. Jo. Popisovalo jako násilníka a prý to byl i důvod jejich rozchodu. Že ta Louis se s tím Johnem rozešla, protože on byl jako násilník a prej nedokázal ten John překousnout, že ona už je jako jinde a že má novýho partnera a proto na sebe byli tak prapodivně napojený, protože vlastně je to k sobě furt táhlo, respektive ta Louis vlastně byla vždycky zmanipulovaná, aby za ním jela. A chtěla, aby se k němu samozřejmě vrátila. No, Marie se teda vydala na to místo, kde se našlo to auto, a jí přišla zvláštní jedna věc, jo. Že to auto tam prostě stojí jen tak, je zamknutý a je fakt jako hezky zaparkovaný a nedává to žádný smysl a ještě stojí u cizí chaty. A to Louis napadlo, že to spíš vypadá tak, že to auto tam někdo dovezl a Louis už tam nebyla. A prostě ho tam nechal, aby zmátl celý to vyšetřování, což je za mě jako skvělá myšlenka. A v ten moment si samozřejmě vzpomněla na Johna, co když tomu má prsty opravdu on, jo. Ale ta policie na něj prostě nic nenašla, ani ona. A i ona se dostala do mrtvého bodu, jo. Jenže, přátelé, zvrat. Policie mezi tím, oni si jedou, ta Marie si jede svoji linku, policie si jede svoji linku, a oni mluvili s kamarády, s rodinou a bavili se o tom vztahu s tím Brettem.
A jedna kámoška řekla, že tady do něj zainvestovala nemalý peníze a že byly jako domluvený, že ten Brad jí ty peníze bude splácet, třeba jako to auto. A bylo to zhruba 15 000 dolarů. Jenže on mi nic nesplácel, jenom si bral, pak ona mu nakoupila i nějaký věci do práce, jako fakt ho živila reálně. A kámoška policie taky řekla, že nedávno Louise zjistila, že jí Brad jako krade peníze z účtu. A ona na to samozřejmě přišla, ta Louise. Což už by mohl být nějaký motiv. Takže tady máme Bretta a Johna, jo. Brett byl teda v ten moment opět na seznamu podezřelých a byl předvolán k výslechu a znovu se ho ptali, jak to ten den probíhalo. V kolik odjela, kdy odjela, jak se chovala. A on teda říkal zase to stejný, což vlastně pro něho dobře, protože ty jeho výpovědi se vůbec neměnily. A on říká, Louise opustila dům prostě krátce po 13. hodině, jela k tomu Johnovi, teď k tomu Johnovi na tu chatu to trvalo zhruba 20 minut, takže to nebyla žádná dálka. A muselo se jí něco stát mezi 13.30 až 14.00, to je prostě jasný. Jenže policie se podívala na bankovní výpisy a zjistili, že z karty, která ale byla v kabelce zamčená v tom autě, bylo vybráno z bankomatu 3000 dolarů. Což nadává smysl. A policii napadla stejná teorie teda. Co když to auto na to místo jen někdo dovezl a Louise někdo předtím ublížil? Děcka, a ten bankomat? Měl kameru. Měl. A natočila osobu, která prováděla ten výběr. Byl to Brett. Její partner. A tohle byl obrovský zlom ve vyšetřování. Protože ten výběr z toho bankomatu byl nějak v 15.35, nějaký takovej čas. A vlastně v tu dobu už ta, víš, jako on řekl, hele, odjela po jedné hodině. Takže jako tady nám to trošku brete nesedí. A oni ale na něho potřebovali samozřejmě sehnat, jako vyšťourat něco víc, protože tohle jako z jejich pohledu nestačilo. A tak si řekli, hele, budeme pracovat jako v tichosti. 24/7 ho sledovali a všimli si, že k němu domů chodí často nějaká žena. A ta žena byla Marie, ta soukromá detektivka. A ta policie s ní samozřejmě mluvila a ona jim dala všechny nahrávky jejich rozhovorů, který si nahrávala, když byla u toho Johna, teda u toho Bretta, pardon. A protože každá strana měla něco a dohromady to už bylo jako hodně, tak si řekli, hele, spojíme síly, což mi přijde hustý. A ta Marie, jako je fakt hvězda, ona tak, jak se do toho zakousla a práci, kterou odvedla, to se poděláte. Ona si teda taky už začala myslet, že v tom má prsty ten Brett, jo. A snažila se teda sehnat nějaký fyzický důkaz nebo přiznání, prostě cokoliv. A ona na to šla velice chytře. A během těch rozhovorů s tím Brettem si všimla, že on toho Johna fakt nenávidí a že se to snaží v podstatě hodit na toho Johna. Takže se domluvila s policií, dali odposlech a nahrávací zařízení. Oni seděli venku v autě, ti policajti, kdyby se cokoliv stalo. A ona si na určitý den sjednala schůzku s tím Brettem u něj doma. Přišla k němu a už to byla několikátá schůzka, takže on měl vůči ní vybudovanou silnou důvěru. A ona hrála tu hru, že mu věří. Snažila se ho dostat na to, ach jo, ten John, to já si myslím, bratře, že to fakt bude on. Jeho, že jela bomby, jo? A dělala, že mu věří. A na té schůzce se ho ta Louise zeptala. Hele, brete, ty už někoho zabil, jo? Kdyby si byl John, kam by se schoval tělo? A on, zajímavá otázka, tak asi bych ho zahrabal v lese. Ne, zahrabal, abych ho tam pohodil někde v lese. A ta Marie jako říká, vidíš, jako to mě jako nenapadlo, tak to by možná chtělo ještě jednou prohledat tu zalesněnou oblast v okolí nebo někde mimo. A on, jo, to bychom mohli. A já jako dokážu přemýšlet jako vrah, takže já vám s tím pomůžu. A uvidíme, a jak přemýšlel John. Já si myslím, že to zvládnem. Můžu to zkusit.
Takže prostě Brett chtěl ukázat, že ví, kudy běžel zajíc.
Jo. Děcka, a oni šli společně hledat do toho lesa.
Miluju.
Ale tohle byla akce jak prase, protože musíte mít furt na paměti, že frajer někoho v minulosti zabil.
Jo, a možná zabil i po druhý. A ne pod vlivem kokainu. Jakože. A ty s ním jdeš do nějakého lesa. Hory doli, černý les. A ty s ním jdeš sama.
Počkej, jakože šla úplně sama.
Jo.
Ne,
poslouchejte, jo. Pane, ona.
Bože, a když je soukromá detektivka pro boha, tak snad nespadla
z vyšně. No počkej, oni by, on, policie samozřejmě o tom věděla. Oni jí dali sledovací zařízení od poslech. Ale oni samozřejmě nemohli, když seš někde tam uprostřed temného lesa, tak tě nemůžou sledovat policajti, protože, takže oni tam fakt byli sami. A bylo to tak?
Takže shoutout to Marie.
Jo. Oni spolu jeli autem a ten Bert prožil různý místa, teď takový to, tady kdybych byl John, tak ho nezahrabu to tělo, tady taky ne. A pak najednou říká, hele, co tady? A zaparkoval auto u takového lesíku, kde není živé dušičky a šli hluboko do toho lesa. Jenže ta policie v ten moment spanikařila, protože ta Mary s ním byla fakt někde hluboko v lesích a oni na ně už neviděli a měli strach, že jí ublíží. Tak prosím vás, povolali helikoptéru. To je hodně nenápadný totiž. A ta helikoptéra nad nima kroužila, aby je hlídala. Jako jestli jste chtěli dělat tajnou akci, tak tohle asi ne, no. A samozřejmě on v ten moment, a já jsem totiž viděla dokument, kdy je tam právě tady ta Marie a jde s těma, a jde s tím štábem přímo do toho lesa na to místo. A je jako vidět, tak je to pro ní pořád i po těch letech. Jak to muselo být, jak se musela hrozně bát, protože ona tam stojí a říká, a nad náma byla ta helikoptéra a on se najednou otočil a říká, ty jsi Polda.
Ty vole.
A ona říká...
To chceš přesně slyšet od dcerovýho vraha v lese, když jsi s ním tam sama.
Jo.
Jasně.
A on, takže ty pro ně pracuješ, ty jsi nastrčená. A já si nedokážu představit, co ona dělala. A pak podle mě řekl i nějakou větu ve smyslu... A máš odposlech a začal prohledávat. Ne. A pak se jako zarazil. Ne, dobrý, já ti věřím. A bylo to dobrý. No tak dětská, já bych se pokadila. Normálně pokadila.
No to jo.
Jakože, a ty policajty bych zabila.
Ne, jakože není to úplně profesionální práce, jakože nepřemýšlel nad tím, že ji můžou jako provařit tímhle a ohrozit její život.
No, jakože pošlete helikoptéru. No každopádně jeho to tak vyděsilo, že říká, hele Marie, ne, jdeme zpátky do auta.
To jsem se bála.
No. Policie ale dostala další dobrý nápad. Dědictví po Louis. On nebyl úplně nejostřejší tuška v penále. A tak si vymysleli a předstírali situaci, že Louis mu odkázala úplně všechno, ale to dědictví nemůže být vyřízeno.
Dokud se nenajde tělo.
Yes, yes, uncle, yes.
Ale tohle se jim povedlo, ale to teda zase jako dobrý.
Jo. A ona to slyšel, že jo, protože prachy neměl. 7. července 1995 se opět vydal s Marií do toho stejného lesa. Dětská, ta Marie, pane na nebi, to je zlatý člověk. A teď prostě jdou tím lesem a Marie si všimne tenisky. A Brett říká, to bude teniska Louis. A opravdu byla. A kousek od ní leželo tělo Louis. A bylo jenom přes ní pár lístečků, nebyla nějak zakopaná nic. A on, jakmile to tělo spatřil, tak utíkal, začal křičet a naříkat a plakat a objímat tu mrtvolu. A to tělo tam pak teda nechali. A víte, co je šílený? Ona měla za to ten odposlech. A jsou z toho nahrávky, kde je fakt nahraný ten jeho křik, jakože o, má Louis, má milovaná Louis.
A mají ty lidi koulavý, že jsou schopný tohle jako hrát.
Jakože dost hustý. A mě tam to tělo... jo, on ještě křičel nějak, že moji lásku tu někdo pohodil jako psa. A oni tam to tělo nechali a Brett jel rovnou na policejní stanici a říká, já jsem našel tělo, který tam nechal John. John zabil moji partnerku. A teď čekal, že zatknu toho Johna a oni, tebe si tady necháme. Jako to musel být pro něho takový šok. Jakože, Každopádně, pitva teda ukázala, že Louis byla uškrcená a začal dlouhý výslech. On nespolupracoval jako předtím. Byl drzej, odmítal vinu. Po zveřejnění jeho jména v médiích se ozvaly jeho bývalé manželky, které promluvily o tom manželství plného násilí.
Dvě.
Yes. A dokonce o tom pokusu o vraždu mluvila ta druhá, jak se jí pokoušel uškrtit. A bohužel s největší pravděpodobností něco takového prožívala i ta Louis. Našel se u ní doma deník, který si psala. Díky tomu se to teda potvrdilo, že on byl fakt násilnický i na ní a chtěla ho opustit. Brett okrádal, byl a týral. A ona
jako nevěděla, jak z toho ven. A možná právě ten den proběhla nějaká hádka, možná mu řekla právě, že ho opouští, těžko říct. On totiž nikdy neřekl, co byl ten jeho motiv. Ale vzhledem k tomu, když se podíváme na ty předchozí dva vztahy, jak to tam eskalovalo, tak si myslím, že tady muselo proběhnout tak něco podobného, že ta Luis už si nevěděla rady, chtěla ho opustit nebo řekla něco, co ho naštvalo. A bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. On byl nakonec obviněn a následně usvědčen z vraždy prvního stupně a odsouzen na doživotí s minimem 25 let, ale odseděl si jako on vlastně v podstatě si odseděl jenom pár měsíců, protože krátce po nástupu do vězení zemřel na žloutenku.
Lidi zlatý, mejte si ty ruce, ta žloutenka je struggle.
Jakože.
A je to real struggle.
Yes, yes. No.
Tak to byl bizár, ale. No ale mě to evokovalo příběh, který já jsem sdílela na Instagramu, proto jsem to tady hledala. Je to ano. Článek z novinek.cz z 20. listopadu, jenom ten titulek, jo. Žena se na dálku zamilovala do recidivisty a vzala si ho, když byl ve vězení. Po propuštění hned začal mlátit. To je titulek, jo. Já to čtu z těch novinek přímo. Ani mříže a zdi káznice nezastavili lásku, kterou zahořela žena z Vysočiny na dálku k recidivistovi. Vzala si ho, i když si ještě odpikával trest. Romantika ale vztahu dlouho nevydržela. Jak muž vyšel z vězení, ženu začal mlátit. Za toho teď čeká návrat do vězení, jak potvrdil ve čtvrtek brněnský krajský soud. Muž a žena se poznali na dálku a nesetkali se ani při svatbě. Aha. Ta proběhla v zastoupení, neboť ženich se nemohl dostavit. Zřejmě od ředitele věznice nedostal vycházky. Pokud žena sněla o tom, že se muž, který má v Česku 22 záznamů v trestním rejstříku a ještě další 4 zářezy z Německa ve vztahu polepší, mýlila se. Jak opustil brány věznice, manželku začal mlátit, což střídal s urážkami. K tomu přidal výhrušky, že sexuálně zneužije ženiny děti. A když před ním jednou manželka utekla, dostihla ji na mostě a vyhrožovali, že z mostu jich schodí do kolejiště. Týrání mělo začít v roce 2017 vzhledem k chování agresora, jehož jméno redakce zná, ale kvůli ochraně oběti jej ale neuvádí. Není divu, že manželství netrvalo dlouho a vše mělo nakonec dohru i před justicí. Žďárský okresní soud poslal agresora na 2 roky za mříže za týrání a vydírání. S tím se ale muž nechtěl smířit a podal odvolání k brněnskému krajskému soudu s tím, že by měl být zproštěn obžaloby. Odvolací senát ale nechtěl při čtvrtečním jednání o mírnějším trestu, natož o plném osvobození ani slyšet.
Ty brďo.
A sám agresor k soudu nedorazil poslán svého advokáta. Já jsem to sdílela na Instagramu a chtěla bych k tomu říct jednu věc. Jo. Já jsem to sdílela s tím, že si myslím, že jako člověk, který už má 22 zářezů, jakoby je nějaký jako red flag a nemůžeš jako čekat, že ho napravíš. Jo? Mm. S tím jsem to sdílela, že tam nějaké red flagy byly. A napsala mi nějaká paní, že jako vlastně my pomáháme jako obětem domácího násilí, nebo jakoby, že vlastně bojujeme proti tomu domácímu násilí a že tohle ode mě teda jako nečekala, že se jako vysmívám tý oběti, nebo že jsem to jako brala tak, že přece jako nemůže být precedent, že když někdo jako něco takhle udělá, že to jako udělá znova nebo něco jako takového. A v podstatě se do mě jako obula. A já si jako musím přiznat, že mě to jako hrozně zarazilo, protože si myslím, že jako my se nebavíme o tom, že potkala člověka na seznamce a pak zjistila, že prostě má nějakou jako minulost, ale jakože když ten člověk už má 22 záznamů v trestním rejstříku, tak evidentně bude mít nějaký problém jako s jakýmkoliv směrem. Hmm.
Není to, že boural v autě ožralej.
A nebo že
máš tam prostě 20... Jakože... Ne, já ti rozumím, ale
a já jsem jako chtěla říct, že jsem v žádném případě nechtěla se ani vysmívat oběti a reálně si myslím, že přece, když logicky jako se nad tím zamyslíme, tak jako dobře, když uděláš jeden přestupek, přijdeš o řidičák, protože tě dvakrát chytili za rychlost, nebo přesně řídíš jako opilej, což se jako samozřejmě nemá, ale prostě jasně, jsou to věci, ze kterých se člověk je schopný poučit, ale jako v reálu, když máš jako 22... Já nesoudím teď toho člověka, nevím, co udělal 22krát, ale prostě podle mě nemůžete čekat, že když 22krát vkročil do stejné řeky, že do ní nevkročí po 23. To je ta pointa mýho sdělení.
No, vůbec jako.
Rozhodně to není jako o tom, že bych chtěla stínit jedný nebo druhý straně. Paní je mi obrovsky líto, protože evidentně do toho vkládala jako nějaký jako emoce a evidentně měla děti a prostě setkala se jako s peklem a je dobře, že to nahlásila, že prostě se to jako řešilo, ale jako mě prostě zarazila reakce té paní na tom Instagramu.
Že to byla takhle, no.
Že jako jsem to brala tak jako, že no tak jako, jak jako red flag, tak přece jako, no tak já nevím, no tak jakoby.
Jakoby je.
Kolik znáte ve svém okolí jako lidí, který mají jako 22 záznamů v trestním rejstříku?
Ty brďo.
Evidentně prosím, máš problém se zákonem z nějakého důvodu a jako nečekala bych, že se napravíš.
No,
to je jako
bych to
celý.
Nebrala, že nějakým způsobem tu situaci zlehčuješ, ba naopak, jako vůbec. A myslím si, že my tady o tomhle tématu mluvíme jako dost a každý ví.
Takhle, jako reálně prostě, když hledá, jako to, tady to psaní těm vězním, my tomu jako rozumíme, chápeme, že prostě má to nějaký šmrnc z toho zakázaného ovoce, ale reálně bych asi přemýšlela nad tím, za co ten člověk jako piká.
Jestli ale dělal uniky na daních, tak jako si myslím, že to je safe.
A když vám ještě řekne, že možná ty prachy jsou někde ještě zakopaný, tak to bych na ně tím spíš jako počkala samozřejmě. No takže jo, tak já jsem to jenom tak chtěla dodat, protože mi to vlastně souznělo s tím, s čím si jako přišla, že to je dost
mělo
jako
to
podobný.
Tak
mělo to tak bejt. Takže prosím vás, vy se nám opatrujte, na red flagy dávejte pozor.
Ano.
A pokud se nechala někde nachytat a frér prostě s vámi nějak, všechny jsme to zažili. Jo, ale jenom prostě má to svoje hranice. Jo, může s váma hopat takhle, ale ne moc. No, tak se na mějte krásně, užívejte předvánočního času a
my se vidíme zase příště.
Je to tak.
Pa, pa, pa.
Pa, pa, pa.